Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 26-iyul payshanba. Mikrofon oldida Elmurod. O'zbekistonga kelish uchun elektron vizaga hujjat topshirganlarning asosiy qismi Xitoy va AQSh fuqarolaridir. Pokistonda o'tkazilgan parlament saylovida muxolifat lideri Imron Xon partiyasi g'oliblikni qo'lga kiritishi kutilmoqda. Rossiya suriyalik qochqinlarni qaytarish bo'yicha ishchi guruhlarni tashkil etdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekistonga kelish uchun elektron viza topshirganlarning eng asosiy qismi Xitoy va AQSh fuqarolaridir. Bu haqda bosh vazir o'rinbosari Aziz Abduhakimovga tayangan holda Kun.uz nashri xabar berdi. Ma'lumotda ta'kidlanishicha, 25-iyul kuni holatiga ko'ra, o'tgan 10 kun ichida dunyoning 41 davlatidan O'zbekistonga kirish elektron vizasini olish uchun 1555 nafar odam murojaat qilgan. Ulardan 295 nafari Xitoy, 216 nafari AQSh fuqarolaridir. O'zbekistonda 2018-yil 15-iyuldan boshlab elektron viza tizimi ishga tushirilgandi. O'zbekistonliklarning asosiy qismi savdo, energetika va kommunal xizmatlar faoliyatidan norozilik bildirmoqda. Bu haqda O'zA xabar berdi. Agentlikning iste'molchilar huquqlarini himoya qilish federatsiyasiga tayanib yozishicha, joriy yilning 6 oyi mobaynida iste'molchilar federatsiyaga 6713 ta shikoyat kiritganlar. Bu esa o'tgan yilning shu davriga nisbatan 2171 taga ko'pdir. Jami arizalarning 29.5%, ya'ni 1983 tasi savdo, 1425 tasi tabiiy gaz ta'minoti, 1038 tasi elektr ta'minoti sohalariga taalluqlidir. Pokistonda o'tkazilgan parlament saylovining dastlabki natijalariga qaraganda muxolifat lideri Imron Xon yetakchiligidagi Pokiston Tahriki Insof partiyasi g'oliblikni qo'lga kiritishi kutilmoqda. Reuters agentligining bildirishicha 237 ta saylov uchastkasidan 113 tasida berilgan ovozlar sanab bo'linganidan keyin holatga ko'ra saylovchilarning 30% mazkur partiya uchun ovoz bergan. Saylov arafasida Imron Xon saylovchilarni faollikka chaqirib murojaat qilgan.
मैं आज सारे पाकिस्तानियों को कहता हूं कि वो आज निकल के वोट डालें
bugun barcha pokistonliklarni ovoz berishga chaqiraman. Men sizlar tarixi insof uchun ovoz bering deb aytmayman. Istagan partiyangiz uchun ovoz bering, dedi Imron Xon. Pokistonda 25-iyulda navbatdan tashqari parlament saylovi o'tkazilgan. Bu saylov ortidan mamlakat tarixida ikkinchi marta hokimiyat tinch demokratik yo'l bilan bir hukumatdan ikkinchi hukumatga o'tishi kutilmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi Suriyaga vatanini tark etgan qochqinlarni qaytarish yuzasidan ishchi guruhlarni tashkil etdi. Bu haqda mudofaa vazirligi rasmiysi Mikhail Mizintsev 25-iyulda Moskvada matbuot anjumanida bildirdi. Biz xorijlik ittifoqchilarimiz bilan suriyalik qochqinlarni yashash joylariga qaytarish masalasida kelishuvlarga erishish uchun faol harakat qilmoqdamiz, dedi Mizintsev. Unga ko'ra ishchi guruhlari muzokaralar o'tkazish maqsadida Iordaniya, Livan va Turkiya ga jo'nab ketgan. Qo'shma Shtatlar Qrim Rossiya hududi ekanini hech qachon tan olmaslik bo'yicha rasmiy siyosatini e'lon qildi. Qrim deklaratsiyasi deb nomlangan mazkur hujjat Davlat departamenti rasmiy saytida 25-iyul kuni Senatning xalqaro aloqalar qo'mitasida o'tadigan tinglovga bir soat qolganida paydo bo'ldi. Mazkur tinglovda senatorlar davlat kotibi Mayk Pompeoga Helsinkida Tramp va Putin uchrashuvi yuzasidan jiddiy va noqulay savollar berilishi kutilayotgandi. Qrim deklaratsiyasida ta'kidlanishicha Qo'shma Shtatlar Rossiyaning Qrimni anneksiya qilish harakatini tan olmaydi. Qirg'izistonning Botkent viloyatida Afg'onistondagi jangarilar lageriga ketayotgan O'zbekiston fuqarosi ushlandi. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligining 25-iyul kuni bildirishicha, ekstremizm va noqonuniy migratsiyaga qarshi kurash xizmati o'zbekistonlikni 15-iyulda qo'lga olgan. Ma'lumotga ko'ra, mazkur shaxs O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston, Afg'oniston yo'nalishi orqali Afg'onistonga borib, jangarilar lagerida qo'poruvchilik, terrorchilik bo'yicha tayyorgarlikdan o'tishni maqsad qilgan.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Toshkentda Mirziyoyev qabuliga borgan 6 ayol qamoqqa olindi.
Было их человек 30. Шестерым пригрозили, говорит, еще раз выйдете, будет там же, а шестерых осудили.
Namangan dehqon bozorida quvilishga norozilik bildirgan ayollar jarimaga tortildi.
Yig'ishtiringlar dedilar. Ha, xo'p, bo'pti deb yig'ishtirib tursa, xalqni mo'vini keldilarda, narsalarimizni o'libdir, irg'itib tashladilar, o'zimizni tekib tashladilar.
1941-yili Ukrainadan O'zbekistonga jo'natilgan xatlarning adressatlari qidirilmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston siyosat. Toshkentda militsiya va prokuratura ustidan arz qilish maqsadida prezident Shavkat Mirziyoyevning qabuliga kirish uchun borgan bir guruh ayol qo'lga olindi. Bu haqda xabar qilgan mahalliy huquq himoyachisiga ko'ra, 23 iyul kuni 30 ga yaqin ayoldan 6 nafari mayda bezorlikda ayblanib, 10 sutkaga qamalgan, qolganiga ogohlantirish berilib, qo'yib yuborilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkentlik huquq faoli Tatyana Davlatovaning ozodlikka aytishicha, 23 iyul kuni 30 ga yaqin ayol huquqni muhofaza qilish organlari xodimlari tomonidan bosim va tahdidlarga uchrayotgan prezidentga aytish uchun uning qabuliga bormoqchi bo'lgan, lekin ular prezident idorasi oldida qo'lga olinib, Yakkasaroy tumani ichki ishlar bo'limiga olib ketilgan.
Было их человек 30, из них 12 человек, значит, привезли в этот, как его, шестерым пригрозили, говорит, еще раз выйдете, будет там же, а шестерых осудили.
Yakkasaroy tumani IBSida 6 soat ushlab turilgach, ayrimlar ogohlantirib qo'yib yuborildi, 6 nafarni esa ma'muriy javobgarlik kodeksining 183-moddasi mayda bezorlikda ayblab 10 sutkaga qamashdi, deydi Davlatova. Hozir shikoyatchi 6 ayol Toshkentning xalq orasida panelli deb atalgan hibsxonasi Toshkent shahar IIBsiga qarashli vaqtinchalik saqlash markazida ushlab turilibdi. Militsiya bo'limida ushlab turilib, qo'yib yuborilgan ayollardan biri ular Toshkentning Mustaqillik maydoniga prezident apparati joylashgan bino oldiga ertalab borishganini aytdi. Toshkentlik huquq faoli Tatyana Davlatova qo'lga olinganlardan 3tasining shaxsini aniqlashga muvaffaq bo'lganini gapiradi.
Одна женщина ходит в Кашкадарье, да, у неё сына в милиции убили.
Ulardan birini o'g'li qamoqda ekan, uning iddaosicha o'g'lini qamoqda qiynab o'ldirishgan. Yana biri xorijda yashayotgan oilasiga qo'shilish uchun chiqish vizasini yillardan beri ola olmayapti. Bormagan joyi shikoyat etmagan, idorasi qolmagach bular mana shu muammolarni prezidentning o'ziga aytish uchun borishgan, lekin panelliga qamab qo'yishdi. Ularning balog'atga yetmagan bolalari ham bor. Ushlangan yana bir ayolning 2 yoshli bolasi bor ekan. Axir O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra 3 yoshgacha bo'lgan bolalari bor ayollar qamalmasligi kerak. Bundan tashqari qamoqxona xarajatlari 3 marta ovqat va yashash ham ayollarni o'zlaridan undirlar ekan, deydi Tatyana Davlatova. O'zbekistonda 2016-yildan buyon prezident virtual qabulxonasi ishga tushirilgan va prezidentga arz qilish uchun internet orqali murojaat qilish imkoni bor. O'zbekiston rasmiy matbuotiga ko'ra, prezident virtual qabulxonasi o'tgan salkam 2 yil ichida aholini qiynab kelayotgan muammolarni hal etishning ta'sirchan mexanizmiga aylangan. Lekin huquq faoli Tatyana Davlatovaning aytishicha, qamoqqa olingan ayollar Mirziyoyevning qabuliga borishdan oldin o'z muammolari haqida prezident virtual qabulxonasiga ham murojaat qilganlar, lekin natija bo'lmagan. Ozodlik Toshkentda prezident qabuliga bormoqchi bo'lgan ayollarning qo'lga olinishi haqida izoh so'rab, O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati va Yakkasaroy ichki ishlar bo'limiga murojaat etdi. Prezident matbuot xizmati mulozimi ayollarning qo'lga olingandan xabarsiz ekanini aytdi. Ozodlik suhbatlashgan Yakkasaroy tumani IIBsi mulozimi esa ayollarning qo'lga olingani haqida izoh berolmasligini aytish bilan kifoyalandi. O'zbekistonda bundan oldin ham prezident qabuliga bormoqchi bo'lgan ayollar qo'lga olingani haqida Ozodlik xabar bergan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Namangan shahrining Chorsu dehqon bozorida ishlagan yoymachilar bozorda savdo sotiq qilishga qo'yilmaganiga norozilik bildirdi va oqibatda ulardan 4 nafari sudga tortildi. 18-20 iyul kunlari bo'lib o'tgan bu voqealar ozodlikka 25 iyul kuni ma'lum bo'ldi. Aksi ishtirokchilarning iddao qilishicha bir necha 10 savdogar ayolning 18 iyul kungi norozilik aksiyasini bostirishga o'nlab militsiya xodimlari tashlangan. Ayollar bozor o'rtasiga o'rnatilgan tunuka devorni buzib tashlagani uchun fuqarolik sudi 20 iyul kuni ulardan 4 nafarni eng kam ishaqining 4 baravari miqdorida jarimaga tortdi. Shahar hokimligi bu xabarni tasdiqlar ekan, yoymachilar dehqon bozoridan bozorni tartibga solish uchun chiqarilganini ozodlikka aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Namangan shahri Chorsu dehqon bozoridagi yoymachilar bilan militsiya xodimlari o'rtasida yuz bergan tortishuv aks etgan videoni ozodlikka tadbirkorlardan biri jo'natdi. Videoda ayollarning militsiya xodimlari va hokimlik mulozimlari bilan tortishuvi va shovqin-suron bilan tunuka devorni buzib tashlagani ko'rinadi. Ozodlik 25 iyul kuni dehqon bozorida tunuka devorni buzishda ishtirok etgani uchun militsiya tomonidan ushlangan va jarimaga tortilgan bir necha yoymachi ayol bilan suhbatlashdi.
Shunchalik qilishadiki, ogohlantirish yo'q, boshqa yo'q. Yig'ishtiringlar dedilar. Ha, xo'p bo'pti deb yig'ishtirib tursa, hokim mo'uni keldilar-da, sartlatalarimiz, narsalarimiz o'libdir, irg'ib tashladilar, o'zimizni tik tashladilar, yiqilib tushdim. Yangi bozorga chiqsan, hozir 2 metr joyga kana 1000 dollar pul berasizlar. Buni ham oldindan 200 mingdan 6 oylikini berasizlar deb shaxsan o'zi bozor qoma, o'sha odam shunday
deydi ayollardan biri. Ozodlik suhbatlashgan ikkinchi yoymachining fikricha shahar hokimligi prezident aytganlariga teskari ish qilyapti.
Prezidentimiz televizorda hamma joyda gapirib turibdilar-ku, mana bitta ishchi, bitta tadbirkor, ikkita ishchi o'rin yaratganini boshimga ko'taraman dedilar. Bu yerda bitta tadbirkor dokumenti bor, ikkita ishchidan shogirdlari bor-da, nechta odam, minglab odam o'zbekoch bo'lib qoldi-da, minglab odam.
Deydi ayollardan biri. O'zini hokimning kotibi Boymirzayev deb tanishtirgan mulozimning aytishicha, bu tadbirlarning hammasi bozorlarni tartibga solish uchun amalga oshirilyapti.
Savdosiga cheklov qo'yilmayapti. O'zi aslida Chorsu bozori territoriyasi oziq-ovqat mahsulotlaridan tashqari tovarlarni savdosi taqiqlanganda Chorsu dehqon bozorida taklif berib Do'stlik bozoriga o'yla bor Do'stlik bozorida bozor qumam kursi hamma narsadan o'shaqqa chiqarilyapti hammasini
dedi hokimlik mulozimi. Namangan shahridagi Do'stlik bozorining direktori Shuhratjon Eshondadayev ozodlik bilan suhbatda bozordan rasta berish uchun yoymachilardan pul talab qilinayotganini inkor qildi.
Nima qilaydi?
Hozir men kuniga hokim bilan 10 martadan gaplashtiraman. 2 oyga 1 so'm pul olmaysan dedilar. Biz mana xonamda o'tiribman, qirxonada turibman. Hali kelganlarga biz 1 so'm pul gapirmaydigan, hali hech kimdan dollar tugur 1 tiyin pul so'raganimiz yo'q hali. Ya'ni 200 ga yaqin joyimiz bor, ko'zdan kelganda joylamiz. Hozir 300 ga yaqin 300 dan ortiq tadbirkorlar joyladik mana shu yerda.
Dedi bozorqom Shuhratjon Eshondadayev.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
Ukrainada urush yillari o'zbek jangchilarining o'z yaqinlariga yuborgan xatlari topildi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. Ukrainaning 2-chi jahon urushidagi tarixi milliy muzeyida urush yillari halok bo'lgan o'zbekistonlik jangchilar xatlari topilgani haqida ozodlikka gapirgan muzey xodimasi Janna Achelichanaya. Bu xatlar 2-chi jahon urushi yillari fashistlar tomonidan olib ketilgan hujjatlar orasida bo'lgani ma'lum qildi.
Коллекция была вывезена из Украины в 1941 году. Она находилась в Австрии.
Коллекция Украинадан 1941-yilda olib chiqib ketilgan va oxirgi 70 yil davomida Vena texnika muzeyida saqlanib kelingan. 2010-yilda u Ukrainaga qaytarib kelindi. Hozirda 1215 xatdan iborat kolleksiya bizning muzeyimizda. Kolleksiya faqat xatlardan iborat. Bu xatlar Kamenets-Podolskiy shahri nemis fashistlari tomonidan egallangandan keyin mahalliy pochtadan olingan va Germaniyaga jo'natilgan. Bu xatlar jangchilarning yaqinlariga yuborgan, ammo yetib bormagan xabarlardir, dedi Janna Achelichanaya. Muzey vakili xatlar 1941-yilning iyun-iyul oylari davomida yozilganini, ularni sinchiklab o'rgangan avstriyalik olim Olshleger fashist bosqinchilari pochta xatlari yordamida sovet odamlarining umumiy ruhiy holati va bo'layotgan hodisalarga munosabatini o'rganmoqchi bo'lganini aniqlaganini bildirdi. Janna Achelichanaya kolleksiyada O'zbekistonga yuborilgan xatlar ham bor deya davom etadi. Manzili O'zbekiston etib ko'rsatilgan xatlar soni 8 dona. Ammo qaysi tilda yozilganini ayta olmayman. Xatlarning barchasi O'zbekistonga jo'natishga mo'ljallangan. Biz O'zbekiston elchixonasiga ham yordam so'rab murojaat qilgandik. Ular ko'mak berishni va'da qildi. Xatlarda ko'rsatilgan shaxslarni topishga sizlarning muxlislaringiz ham hissa qo'shishi mumkin, dedi muzey vakili. Xatlar mazmuni haqida gapirar ekan, Ukraina Milliy muzey xodimasi askarlar bu xatlarni farzandlari, ota-onalari, yaqinlariga yo'llagan va unda asosan boshlangan dahshatli urush to'g'risida fikr-mulohazalar bildirilganini aytdi. 2018-yilning 1-iyuliga qadar bu kolleksiyadan bo'lgan 643 dona hujjat Yevropa, AQSh va sobiq ittifoq hududida yashayotgan xat egalari yaqinlariga topshirildi. Milliy muzey Ozodlik tahririyatiga manzil va mualliflari ko'rsatilgan xatlar ro'yxatini ham taqdim etdi. Bular Andijon viloyati Jalolquduq tumani, Kadiksin qishloq kengashi, Gurunchmozor stansiyasi, Kommunizm kolxozidan, Otliq razvedka vakili Yo'ldoshev Ismonalidan, Yo'ldoshev Haydaraliga, Izboskan rayoni, Yangiyo'l qishloq soveti, Komintern kolxozida yashovchi Hasanova Mastonbuga, Kaminets Podolskiydan Alibekov Polat, Buxoro viloyati G'uzor tumani, Dehqonobod stansiyasi Sho'rguzar qishlog'iga, Do'smurotov Boyburiga, Do'smurotov Jabbordan yozilgan xat. Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on rayoni, Mutan qishloq kengashi, Stalin kolxozi, Jiyanov Shaylanga, Kaminets Podolskiy shahridan Jiyanovdan, Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on stansiyasi, Bozor Kakaydi neftdagi Jurayev Ilamanga, Toshkent shahri Agarodnaya ko'chasi 25, Sarez zavodi, Sergeyev NIga, Kaminets Podolskiy shahridan Sergeyev Viktordan, Xorazm viloyati Urganch shahri, Apcheka degan joyga, Shivchuk Galinaga Vasiliydan, Kaminets Podolskiy shahrida Turayev Boymurodga Jurayev Choridan jo'natilgan xatlardir. Ozodlikka taqdim etilgan xatlar nusxalari orasida Tojikiston SSR, Stalinobod shahri, Shohmansur qishloq kengashi, Loguti qishlog'i, 112-uyda yashovchi Qori Sodiqqa, Ukrainaning Kaminets Podolskiy shahri 201 pochta qutisidan Fozilov Sangin nomidan yuborilgan xat ham mavjud. Ukrainalik tarixchi olimlar yuqorida ro'yxatda keltirilgan o'zbekistonliklarni yoki bu shaxslarning yaqinlarini tanigan bilganlarni Ozodlik tahririyati yoki Ukrainaning 2. jahon urushidagi tarixi milliy muzeyiga xabar berishlarini so'rab qoladi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Samarqandning UNESCO himoyasidagi qismida yana buzilishlar. Tarixiy pochta binosi buzilmoqda. Xotinini o'lasi qilib kaltaklagan erkakka ozodlik maqolasidan so'ng jinoiy ish ochildi.
Qanday joy shiron? Ketinchi kellada inkatorabning
O'zbekiston tashqi mehnat migratsiyasi agentligi Koreyaga pul jo'natyaptimi? Tojikistondagi bank O'zbekiston ajratgan kreditni tadbirkorlarga bera boshladi. Kongress rahbarlari Putinni Washingtonga kelsa, Kapitoliyga qadam bosmaslikdan ogohlantirdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Toshkent shahar hokimligi shahar markazidagi Grand Mir mehmonxonasi oldida bir necha kun muqaddam o'rnatilgan kurantni demontaj qila boshladi. Bunday qarorning olinishiga kurantning plagiat bo'lib chiqqani sabab bo'lgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. AQShda 2001 yil 11 sentyabr hujumlari qurbonlari xotirasiga o'rnatilgan Time to Remember yodgorligiga juda o'xshash kurantning Toshkent markazida paydo bo'lishi ijtimoiy tarmoqlarda bahsu munozaralarni uyg'otdi. Facebook tarmog'i foydalanuvchilari va ayrim poytaxtlik faollar Toshkent hokimligini monumentni yaratishda ko'chirmachilik qilganlikda ayblab chiqish ortidan hokimlik 24 iyul kuni tushlikdan keyin monumentni demontaj qilishga kirishdi. Facebook tarmog'ining Vitaliy Kalzunov ismli foydalanuvchisining yozishicha, Toshkentdagi monumentni yaratishda AQShning New Jersey shtati Somerville shaharchasida 2001 yil 11 sentyabr terror hujumi qurbonlari xotirasiga o'rnatilgan yodgorlikdan nusxa olinganiga shubha yo'q. Hatto Time to Remember yozuvini ham ko'chirishdi azamatlar. Bu yerda nafaqat didsizlik, balki jinoyat haqida gap ketyapti deb yozdi Kalzunov. Facebook tarmog'ining Galina Nikolayeva ismli foydalanuvchisi esa hokimiyat ko'chirma monument uchun soliq to'lovchilarning pullarini sovurgan bo'lishi mumkinligi haqida yozadi. Endi demontaj uchun ham ular soliq to'lovchilar pulini sarflamoqda deb yozdi Galina Nikolayeva. Toshkentlik bloger Murat Sersenov esa Ozodlik bilan suhbatda Toshkent shahar hokimligidan ko'chirma monument qaysi pulga, qanday tender asosida o'rnatilgan haqida izoh berishni talab qiladi.
Tender bo'ldi, qaysi chifi, yakobi, просто, ну, украсить город. На самом деле, оказывается, что это плагиат, украденный проект не авторский, так еще и тема совершенно неподходящая.
Фуаджа, құрбанларге орнатылген, ядгерліктің нұсқасы Ташкентті qanday paydo bo'lgani haqida shuncha gap-so'z bo'lyapti, lekin Toshkent shahar hokimiyati saytida bu borada shu paytgacha bunga oid biron izohni ko'rmadik. Bu yodgorlik AQShda terror hujumi qurbonlariga o'rnatilgan aslida, lekin yodgorlikning Toshkentdagi ko'chirmasida bu haqda eslatma ham yo'q, deydi Murod Sersenov. Toshkent shahar hokimligi mulozimlari ko'chirma monumentining shahar markazida qanday paydo bo'lgani haqida Ozodlikka izoh berishni istamadi. Hokimiyatning ismi sir qolishini istagan boshqa bir mulozim esa monumentni olib tashlash haqida qaror olinganini tasdiqladi. Ko'chirmachilik janjali markazda qolayotgan faqat Toshkentdagi kurant emas. Bundan oldin O'zbekiston turizmni rivojlantirish agentligi Farg'onaning sayyohlik ramzi plagiat bo'lib chiqqach uni o'zgartirishga qaror qilgan edi. O'tgan yilning noyabr oyida Rossiyaning Branson Brand agentligi O'zbekiston tomonini Farg'ona uchun sayyohlik ramzini yaratishda Rossiyaning Charusha Rossiya milliy turistik brendi g'oyasini o'g'irlaganlikda ayblab chiqqandi. O'zbekistondagi yetakchi partiya sanalgan O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi O'zli deb uchun tayyorlangan videoklip ham Turkiyadagi yetakchi partiyaning roligiga o'xshash bo'lib chiqqach, uning namoyishi televiziyada bekor qilingan edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistondagi Amonat Davlat banki O'zbekiston bilan hamkorlik qilish niyatida bo'lgan mahalliy tadbirkorlarga imtiyozli kredit berishni boshladi. Joriy yil martida O'zbekiston ikki davlat tadbirkorlari o'rtasidagi munosabatlarni rivojlantirish uchun Tojikistonga 100 million dollar miqdorida imtiyozli kredit ajratish to'g'risidagi hujjatni imzolagandi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikistondagi Amonat Davlat banki raisi Ruhullo Hakimzoda 24 iyul kuni Dushanbeda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida O'zbekiston davlati tomonidan ajratilgan 100 million dollar kreditni Amonat, Orion va Isqata banklari ikki davlat o'rtasidagi iqtisodiy va tijoriy hamkorliklarni rivojlantirishga hissa qo'shayotgan tadbirkorlarga ajratishini ma'lum qildi. Hakimzodaning qo'shimcha qilishicha, mazkur mablag'dan 35 million AQSh dollari Amonat banki ixtiyoriga berilgan.
Маҳсулоте ки соҳибкорони мо аз Ўзбекистон дастрас мекунанд, метавонанд ки ба Амонат банк муроҷиат.
Ўзбекистондан Тоҷикистонга маҳсулот олиб келаётган тадбиркорлар Амонат давлат банкига муроҷиат қилса, биз уларга кафолат мактуби берамиз. Ushbu maktub asosida O'zbekiston xorijiy aloqalar bankidan kerakli mablag'ni olib, mahsulot sotib olishlari mumkin. Masalan, tadbirkorlar Rog'un GESI qurilishi uchun O'zbekistondan armatura yetkazadi, dedi Ruhullo Hakimzoda. Hakimzodaga ko'ra, O'zbekistonda bir tona armatura yo'l xarajati bilan birga Qozog'iston yoki Rossiyadan olinadigan mahsulotdan 90 dollar arzonroqdir. Hozircha 12 xususiy shirkat imtiyozli kredit uchun Amonat bankiga murojaat qilgan. Amonat Davlat banki rasmiylarining aytishicha, mazkur kredit yillik 8% berilib, qarzni qaytarish muddati 3 yildan 5 yilgacha etib belgilangan. Shirkatlar va tadbirkorlarga qarz biznes planlar va garov asosida beriladi. Mahalliy tahlilchi Payrav Chorshanbeyevning fikricha, O'zbekistonning 100 million AQSh dollari miqdoridagi tojik tadbirkorlarga mo'jallangan kreditdan ham tojik tadbirkorlar, ham O'zbekiston mahsulot ishlab chiqaruvchilari manfaat ko'radi.
Sodirot xuddi ziyod namoyon. Mumkinki, bozor nav
O'zbekiston tomoni Tojikistonga ko'proq sanoat mahsulotlari eksport qilib, bu mamlakatda yangi bozorlarni egallaydi. Hozir Tojikiston bozorlarida Xitoy va Turkiya mollari bir-biri bilan raqobatlashmoqda. Kelgusida O'zbekiston arzon va sifatli mollari bunday raqobatga qo'shilishi mumkin, deb aytdi Payrav Chorshanbeyev. Oxirgi 2 yil ichida Tojikiston va O'zbekiston o'rtasida iqtisodiy va tijoriy hamkorliklar rivojlana boshladi. 2017 yilda o'zaro savdo aylanmasi 20% o'sib, 240 million AQSh dollarini tashkil qildi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Xorazm viloyati Qo'shko'pir tumanining G'azobod qishlog'ida yashovchi Qurbonay Sobirovaning iddao qilishicha uning kuyovi Qadamboy Masharipov 15-iyul kuni qizi Sohiba Madamirovani o'lasi qilib kaltaklab, bosh suyagini sindirib tashlagan. O'zbekiston Bosh prokuraturasining ozodlikka xabar berishicha, mazkur holat nazoratga olingan. Masharipov Qadamboyga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 104-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirda mazkur holat yuzasidan tergov harakatlari olib borilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Qo'shko'pir tumanining G'azobod qishlog'ida yashaydigan 31 yashar Sohiba Madaminova bosh suyagining bir necha joyidan sinishi va tanasidagi boshqa bir qancha gematomalar bilan 17-iyul kuni Urganch shahrining shoshilinch tibbiy yordam kasalxonasiga yotqizilgan. Sohiba Madaminovani operatsiya qilgan vrach Hamid Begjonovning ozodlikka aytishicha, u og'ir ahvolda kasalxonaga olib kelingan edi.
Ha, boshdan jarohat olgan. Operatsiya qildik, ancha yaxshi endi,
dedi Hamid Begjonov. Qo'shko'pir tumanining G'azobod qishlog'ida yashaydigan 62 yashar Qurbonay Sobirovaning ozodlikka aytishicha, uning kuyovi Qadamboy Masharipov qizini doim do'pposlab kelgani uchun u bir bolasi bilan ota hovliga qaytib kelgan edi.
Hamma joyi shirin. Ko'pincha kelladi. Kelini operatsiya qildilar. Ensa tarafdan suyaklari sinmagan. Hamishqa kunakaya kelganlar. Shunda gematoma bo'lgan. O'shqa yillarni olib operatsiya bo'lganlar benda manglalarimda bor edi dedi. Narsa dedi, shunday yuzimda emas.
Qurbonay Sobirovaning aytishicha, qizi kasalxonada uni eri kaltaklaganini aytgan.
Voy, bu qizimni urib avvalan biz sotlangan. Hamyodar vaqtinda, do'tak vaqtinda. Hamma yerni ko'katirib, sotlab, yonidan bir ömirde yan qarindoshlari iltimos etib, yana bir qo'shib ko'ring. Qanda bolasi yetim bo'lmasin deb qo'shverdik. Bir emas, necha marta urgan.
Qurbonay Sobirovaga ko'ra, qizining kasalxonaga tushganiga qarab 10 kun bo'layotgan bo'lsa-da, militsiya yoki prokuraturadan hech kim so'rab kelgani yo'q. Xotinini kaltaklagani iddao qilinayotgan Qadamboy Masharipovga ozodlik qo'ng'iroq qilganda go'shakni uning onasi Sanamjon Xudoyganova ko'tardi. Uning iddao qilishicha, kelini yurib ketayotgan avtomobildan o'zini tashlab yuborgan.
Urilgan emas, mashinadan zingan.
Dedi qaynona. Ozodlikning bo'lmasa nega o'sha kunning o'zida kasalxonaga olib bormadilaring degan savoliga Sanamjon Xudoyganova
uni endi Qadamboy qo'rqib qoldi, dan Qadamboy qo'rqib qolgan
deb javob berdi. O'zbekiston Bosh prokuraturasining matbuot xizmati bu holat nazoratga olinganini bildirdi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Kongress rahbarlari: Putin Vashingtonga kelsa, Kapitoliyga qadam bosmasin. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. Amerika Qo'shma Shtatlari Kongress rahbarlari Rossiya prezidenti Vladimir Putin Donald Trampning taklifini qabul qilib, Vashingtonga tashrif buyuradigan bo'lsa, u Kongressda ma'ruza qilish uchun taklif etilmasligi aytilmoqda. Ular Putinning Kapitoliyga qadam bosishini ham istamayapti. Bunga Rossiyaning Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti sayloviga aralashganini sabab qilib ko'rsatishmoqda. Kongress rahbarlari Ryan bilan McConnell Putindan Kongressning Qo'shma Majlisida ma'ruza qilishni so'rash rejasi yo'q ekanini aytishdi. Odatda chet mamlakatlar rahbarlari Vashingtonga tashrif buyurganda, ularga ma'ruza qilish taklifi bilan hurmat bajo keltiriladi. Biz uni qo'shma majlisda ma'ruza qilish uchun taklif etmaymiz, dedi Ryan. Bunday sharafni do'stlarimiz uchun asrab qo'yamiz.
Well, I can only speak for the Congress. The speaker now made it clear that Putin will not be welcome up here at the Capitol.
Speaker ham, men ham Kapitoliyda Putinga hech kimning ko'zi uchib turganini yo'qligini ochiqdan-ochiq aytdik, dedi McConnell. 24-iyul kuni Kreml vakili Trampning taklifini qabul qilishdan oldin bo'ron tinishini kutish kerakligini aytganidan so'ng Kongress palatalari rahbarlari zikr etilgan bayonotni berishdi. Yuri Ushakov Kremldagilarning Amerika Qo'shma Shtatlaridagi tutab turgan siyosiy vaziyatni o't oldirib yubormaslik istagi borligini aytdi. Unga ko'ra, ayni paytda Vashingtonga safarga tayyorgarlik ko'rilayotgani yo'q. Putin Tramp bilan boshqa joyda, masalan, joriy yil kuzida Argentinada bo'lib o'tadigan G20 sammitida uchrashishi mumkinligi aytilmoqda. Ryanning fikricha, Trampning Putin singari chet mamlakatlar rahbarlari bilan muzokara qilishiga hech qanday qarshiligi yo'q, lekin u o'sha rahbarlarga to'g'ri gapni ayta bilishi kerak. Agar o'sha gap mamlakatimiz ichki ishlariga aralashmang qabilida bo'lsa, men uni qo'llab-quvvatlayman. Bu bamani gap bo'lur edi, dedi Ryan jurnalistlarga. Trump Helsinki'da Putin bilan uchrashuvidan keyin matbuot konferensiyasida aytgan gaplari sabab tanqid bo'roniga duchor bo'ldi. Uni demokratlar barobarida o'z partiyadoshlari ham ayab o'tirmadi. Chunki u o'shanda Putinning saylovga aralashmadik degan gapiga ishonishini aytish bilan birga Amerika Qo'shma Shtatlari razvedka xizmatlarining xulosalarini shubha ostiga olgan edi. Trump esa sammit muvaffaqiyatli o'tganini aytmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida. Mirziyoyev tavalludi. TV'da janob prezident, tarmoqda podshoh olam. Toshkentdagi soat monument o'g'irlik bo'lib chiqdi. Hokimiyat uni joyidan olib tashladi. Hokim o'chirtirgan mozaika ozodlik maqolasidan keyin asl holiga qaytarilmoqda. Yulduz Usmonovaning konsertlari qoldirilishi anomal issiq bilan izohlandi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston siyosat. Mirziyoyev tavalludi. Televideniyada janob prezident, tarmoqda esa podshohi olam. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 24 iyul kuni 61 yoshga to'lgani munosabati bilan matbuot va teleradio efirida maqtov dasturlar berilmasligi haqida muharrirlarga buyruq berilgan. Bu haqda Ozodlikka gapirgan MTRK muharrirlaridan biriga ko'ra 24 iyul kuni O'zbekiston 24 kanalida prezident Mirziyoyev bilan jonli intervyudan boshqa shu mavzudagi dastur berilmasligi haqida buyruq bo'lgan. Ijtimoiy tarmoqning o'zbek segmentida esa prezidentga atalgan maqtovli bitiklar urchigan. Taniqli shoir 71 yashar Murod Rahim o'zining Facebookdagi sahifasida Prezident Mirziyoyevni quyoshdek buyuk yurt podshohi deya alqadi.
Aziz yurtboshiga, ey buyuk yurt podshohi.
Ajab sirlar, Nilufar, Sadoqat kabi mashhur qo'shiqlar muallifi shoir Murod Rahim Ozodlik bilan suhbatda yurt otasi qilgan xizmatlari e'tirof sifatida bu she'r yozilganini aytadi.
Shavkat Miromonovich tug'ilgan kun, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin deb she'r yozgandim. Internetda berilgan u ko'pchilik xalqimiz o'qigan, ularga ma'qul bo'lgan.
Sherda shu paytgacha olam bunday podshoh ko'rmagani, uning bosgan izi jannatga aylangani va Mirziyoyev dahosiga Yevropa ham lol qolgani vasf qilinadi.
Bunday podshohni ko'rmagan dunyo, quyoshdek elga nur taratar har kun.
Shoir o'z she'rida prezidentni quyosh bilan tenglashtiradi va bu nurdan ruhiy kasallar ham bahramand bo'lganiga e'tibor qaratadi.
Uysiz uyli bo'ldim. Yersiz yer oqdim, ishsiz ishga kirdim, g'amlar yo'qoldim, ruhiy xastalar ham nazarda bo'ldim.
Bu madhiyaning a'lo qabul qilinganda ruhlanganini aytgan Murod Rahim prezidentning 61 yoshi uchun maxsus g'azal yozganligini ilkis mamnuniyat bilan izhor qildi.
Prezidentimiz haqida ko'p she'rlar yozganman. Hurmatli Ozodlik radiosini tinglovchilari, aziz do'stlar, qadrdonlar, xalqimiz buyuk farzandi O'zbekiston prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tug'ilgan kun. Biz yozuvchilar, shoirlar shaxsan u kishining bugungi tug'ilgan kuni bilan chin dildan muborakbod etamiz. Ey buyuk yurt podshohi, ey dono padar, sizga mangu hurmatu e'zoz yarashar.
Ayni paytda ijtimoiy tarmoq bu maqtovga toqatsiz bo'ldi. Murod Rahimning ayni she'r qo'yilgan Facebookdagi sahifasining aksariyat yuzlari maddohlikni qoralab chiqqan. Madhiyani ham qiyvoribdi, ammo lekin 60 yoshdan keyin guli qoladimi odamni, bu yoshda bog'imizga xazon oralaydi-ku, deb yozdi Zarif Sulton. Prezident kerakmas degani sayin maddohligimiz oshib boryapti. Misoli shaxsga sig'inish bo'ldi. Shavkat Miromonovichga ham bu shig'ir yoqmasligi tayin, deya yozdi Facebook yuzeri Xudoyberdi Nazar. Nazarov. Patxalimlik ham evi bilan, vabshi yalab so'rib tashlabdi-yu, boyoqish deya yozgiradi Ismoil Abdulloh ismli user.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Hokim buyrug'i bilan o'chirtirilgan devordagi mozaika Ozodlik maqolasidan keyin asl holiga qaytarildi. Abdulla Iskandar lavhasi. Toshkentda 12-iyul kuni o'chirilgan mozaika Ozodlik maqolasidan keyin asl holiga qaytarildi. O'chirilgan mozaika akademik Marina Barodina nazoratida qayta tiklandi. Ozodlik muxbirining bildirishicha, mozaika 23-iyulga kelib deyarli tozalab bo'lindi. Mozaikaning rang qatlamidan tozalanish jarayoni suratga olgan Ozodlik muxbiriga ko'ra, Toshkent shahri hokimligi huzuridagi jamoatchilik kengashi Yunusobod tumani 11-daha 12-uydagi ustidan bo'yoq surilgan mozaikani to'g'irlash va qayta tiklash ishlarini tugatish arafasida mozaika buzilishini qoralab chiqqan toshkentlik me'mor Abdumalik Turdiyevning bildirishicha, vandalizm fakti borasidagi prokuratura so'rovidan keyin mulozimlar harakatga tushgan. 12-iyul kuni Yunusobod qamg'ozining 4 ishchisi alpinistlar arqoniga osilib, 200 kvadrat metrlik mozaika ustiga oq bo'yoq surtib chiqishdi. 17-iyul kuni Ozodlikda bu holat tanqid qilingan maqola chiqdi. 18-iyul kuni ertalab O'zbekiston Bosh prokuraturasi Toshkent shahar hokimi nomiga so'rov yubordi. O'sha kuni soat 18:00 da shaharni rejalashtirish, arxitektura va dizayn bo'yicha ekspertlar komitasi bino fasadlaridagi dekorativ pannolar vayron qilingani masalasini muhokama qildi. 19-iyul kuni bino oldiga havozalar o'rnatildi va pannoni tozalash ishlari boshlandi. 20-iyul kuni restavratsiya bilimdoni professor Marina Barodina nazoratida mozaika ustidagi bo'yoq qatlami yuvib tashlandi, dedi me'mor Abdumalik Turdiyev. O'zbekiston Madaniyat vazirligi murojaatining 23-iyul kuni Ozodlikka bildirishicha, mozaika ustiga bo'yoq surtgan Yunusobod tuman kommunal ta'mirlash tiklash avariya xizmati va Yunusobod tuman hokimi Baxtiyor Abdusamatov ustidan xizmat surishtiruvi boshlangan. O'tgan hafta Madaniyat vazirligi murojaatimi Ozodlikka mozaika buzilishini vandalizm deya atagan edi. 12-iyul kuni ustiga oq bo'yoq surib o'chirilgan va 23-iyulga kelib tozalangan asarni Fransiyada tug'ilib, Toshkentda ishlagan taniqli aka-uka rassomlar Pyotr va Nikolay Jaroskiylar 1966-yilda yaratgan edi. Ular zilziladan ozor ko'rgan toshkentliklar ko'nglini ko'tarish uchun uylarini bezashgan edi. Toshkentda Jaroskiylar bezagan yuzlab binolar hanuz bor. O'nlab mozaik lavhalar esa sovet timsoli bor deya o'chirib tashlangan. Toshkentdagi shahar bezaklarini saqlashni o'z oldiga maqsad qilgan mozaika guruhi yetakchisi Amir Sharofullinga ko'ra, Yunusoboddagi mozaikaning qayta tiklanishi qolgan mozaik asarlar saqlanishi uchun kafolatdir. Ozodlik bilan suhbatda Amir Sharofullin Toshkentning ko'p qavatli uylar devorlariga ishlangan mozaik pannolarni suratga olib, kitob qilib chop qilish ishlari boshlanganligini ta'kidladi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Qashqadaryodagi anhorda 2 kunda 2 inson oyoqlari topildi. Qashqadaryo viloyat Chiroqchi tumani G'allachi qishlog'i hududidan o'tgan Eski anhor kanalidan 2 va 3 iyul kunlari 2 inson tanasidan uzilgan 3 oyoq topilgan. Bu haqida Ozodlikka o'zini Chiroqchi tuman ichki ishlar bo'limi xodimi deb tanishtirgan shaxs ismi sir qolish sharti bilan 23 iyulda ma'lum qildi. Huquq-tartibot organlaridan birining respublika miqyosidagi idorasi mazkur holat yuzasidan tergov oldi tekshiruvlari olib borilayotganini bildirdi. Xabar tafsilotlari bilan Nargiza Abdullayeva. O'zini Chiroqchi tuman ichki ishlar bo'limi xodimi deb tanishtirgan shaxs xabarning isboti sifatida Chiroqchi tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i tomonidan viloyat ichki ishlar bo'limi rahbariga alohida yo'llangan 2 ma'lumotnoma nusxasini Telegram messenjeri orqali yo'lladi. Ma'lumotnomalarda Eski anhor kanalida topilgan tana a'zolari kimga tegishli ekani va o'lim sababini aniqlash uchun viloyat sud tibbiyot ekspertizasi byurosiga yuborilganini bildirilgan. Birinchi ma'lumotnomada bildirilishicha, 2 iyul tushlik payti Chiroqchi tuman ichki ishlar bo'limiga kelib tushgan xabarga ko'ra, tumanning Ko'ktosh qishlog'idan oqib o'tuvchi Eski anhor kanalidan inson tanasining o'ng oyoq qismi uzilgan, shishib ketgan va tanasi yo'q holda topilgan. 2 ma'lumotnomada esa oradan 1 kun o'tib ayni kanaldan noma'lum inson ikkala oyoq qismi tanasida yo'q, qorayib ketgan holatda topilgani xabar qilingan. Qashqadaryo viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi mas'uli Ozodlikka topilgan tana a'zolari yuzasidan viloyat sud tibbiyot ekspertizasi byurosiga murojaat qilishni tavsiya etdi. Sud tibbiyot ekspertizasi byurosi boshlig'i Zebo Ro'ziyeva topilgan tanalar kimga tegishli ekani hozirgacha aniqlanmaganini tasdiqladi. Biroq biroq qo'shimcha ma'lumot bera olmasligini bildirish bilan cheklandi.
Davlat ekspertizasi tergov sirini oshkor qilish degan statya bilan bog'lantirganda uzr sizga ma'lumot beramiz,
dedi Zebo Ro'ziyeva. 23 iyul kuni Chiroqchi tuman ichki ishlar bo'limi navbatchisi ozodlikka mazkur holatlar yuzasidan qo'shimcha ma'lumot bera olmasligini aytdi. Ammo o'zini Chiroqchi tuman ichki ishlar bo'limi xodimi deya tanishtirgan shaxsga ko'ra, 2 iyulda topilgan bitta oyoq va 3 iyulda topilgan ikkita oyoq ham ayol kishilarga tegishli. Lekin shu kunga qadar ayol kishilarni oyog'i deb hech joyda aytilmayapti va ushbu holat yuzasidan hech qanday tergov oldi surishtiruv ishlari olib borilmayapti, deb yozdi u. Uning ta'kidlashicha, bu holatda qotillik jinoyati alomatlari bor, ammo buni huquq idoralari tabiiy ofat deb yashirib kelmoqda. Huquq tartibot organlaridan birining respublika miqyosidagi idorasi mazkur holat yuzasidan tergov oldi tekshiruvlari olib borilayotganini bildirdi. Bu holat yuzasidan tergov oldi tekshiruvi olib borilmoqda, jinoyat alomatlari bor yoki yo'qligini fakti tekshirilmoqda, deyilgan bildiruvda.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Nukus muzeyidagi eng qimmat asar vayron bo'ldi. Voqea Bosh prokuratura nazoratida. Abdulla Iskandar lavhasi. Xalqaro mutaxassislar tomonidan O'zbekistonning 7 mo'jizasidan biri sifatida e'tirof qilingan Igor Savitskiy nomidagi Nukus davlat tasviriy san'at muzeyi asosiy ekspozitsiyasidan o'rin olgan noyob rang tasvir asari quvurdan oqqan suv ostida qolib vayron bo'ldi. Muzey xodimlaridan biriga ko'ra, buyuk rassom Aleksandr Shevchenko tarafidan 1914 yilda yaratilgan chelak ko'targan qiz asari tiklab bo'lmas holga kelgan. O'zbekistonlik san'atshunos Boris Chuxovichga ko'ra, san'at jihatdan bebaho bo'lgan bu asar Turkiston avangardi yo'nalishining Mona Lizasi deb tanilgan va uning bozor narxi bir necha million dollargacha borishi mumkin. Asar saqlanayotgan zal mudirasi Ozodlik bilan suhbatda o'tgan haftada yong'inga qarshi quvurdan bexos suv oqib ketib, Shevchenko asariga shikast yetganini tasdiqladi. Mudiraga ko'ra, 16 iyulda quvurdan oqqan suv bois asarning moy bo'yoq qatlami matodan ko'chgan. Tiklab bo'lmaydigan darajada shikast yetmadi, moy bo'yoq qatlami ko'chib tushdi, dedi mudira. Mudiraga ko'ra, asar ustidan o'tgan quvurning ventili zanglab, sinib ketgan va kuchli bosimdagi suv asar ustiga quyilgan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Nukus muzeyidagi asosiy kolleksiya shedevri bo'lgan chelak ko'targan ayol asarining yong'inga qarshi sistema buzuqligi bois vayron bo'lgani hodisasini O'zbekiston Bosh prokuraturasi, xususan Qoraqalpog'iston Respublikasi prokurori o'z nazoratiga olgan. 19 iyul kuni prokuratura rasmiylari voqea tafsilotlari yuzasidan surishtiruv boshlagan. O'zbekiston Madaniyat vaziri Baxtiyor Sayfullayevning yordamchisi Ozodlik bilan suhbatda asar vayron bo'lgani bilan bog'liq vaziyat borasida 19 iyul kuni favqulodda selektor majlisi o'tkazilganligini bildirdi. Murozimga ko'ra, selektor majlisida vazir Baxtiyor Sayfullayev, vazir o'rinbosari Kamola Oqilova, Nukus muzeyi rahbari Gulbahor Izintayeva va boshqa murozimlar ishtirok etgan. Nukus muzeyining durdona sifatida Parij va Moskvada namoyish qilingan bu asarning shikastlanganiga sababchi bo'lgan barcha mulozimlar qonunda belgilangan tartibda jiddiy tekshirilib, javobgarlikka tortiladi. Asarni qayta tiklash uchun nima kerak bo'lsa, hammasi qilinadi, dedi Ozodlik bilan suhbatda Madaniyat vaziri yordamchisi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Shevchenko asari Nukus muzeyida shikastlangan ilk asar emas. Yil boshidan beri taniqli rassom Qoraxonning Nomoshom rang tasviri asari va haykaltarosh Yo'ldosbek Qutmurodovning Amudaryo asari ham chirib nobud bo'lgan. Muzey xodimlariga ko'ra, haykalni hasharotlar yeb bitirgan, Qoraxon asari tomdan chakka o'tgani bois shikastlangan. Igor Savitskiy nomidagi Nukus davlat tasviriy san'at muzeyida rus avangard rassomchiligi asoschilaridan bo'lgan Aleksandr Vasilyevich Shevchenko maykalamiga oid bir nechta asar bor. AQShda istiqomat qilayotgan rassom Omon Azizga ko'ra, 1914 yaratilgan chelak ko'targan ayol asari Turkiston avangardi degan oqimning yorqin namunasidir. Ukrainada tug'ilgan Shevchenko 1905 yili Parijda rassomlik sirlarini o'rgandi, 1906 yilda rassom karyer maktabida, keyin esa Etienne Din va Jean-Paul Laran ustaxonalarida tahsil ko'rdi.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Rektorlar ota-onalarni pora bermaslikka chaqirib murojaat e'lon qildi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. O'zbekistondagi oliy ta'lim maskanlari rektorlari ota-onalar va abituriyentlarga murojaatnoma e'lon qildi. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi saytida chop etilgan murojaatda kirish imtihonlari arafasida korrupsioner, tovlamachi va firibgarlarga pora bermaslik so'ralgan. Rektorlar nomidan e'lon qilingan murojaatda bu yilgi kirish imtihonlari halol o'tishi va'da qilingan, shunga yarasha ota-onalar va abituriyentlar ham vijdonan yo'l tutishga chaqirilgan. Murojaatdan iqtibos: afsuski, tovlamachilar va firibgarlarning dunyoqarashi o'zgarmaydi. Ularning tuzog'iga ilinib qolmang. Bir haqiqatni unutmang. Pora bilan o'qishga kirgan inson umri davomida shu pulni qaytarib ishlab olish harakatida bo'ladi, deyiladi murojaatda jumladan. Rektorlarning bu taqlid murojaati O'zbekistonda ilk bor kuzatilmoqda. Ayni paytda bu yilgi oliy ta'lim maskanlariga kirish imtihonlari, ya'ni test sinovlari avvalgidan farqli bo'lishi e'lon qilingan. Kirish imtihonlari avvalgiday bir kunda emas, balki 15 kun davomida. 1-avgustdan 15-avgustga qadar davom etishi, abituriyentning necha ball to'plagan imtihonning ertasigayoq aniq bo'lishi aytilgan. Imtihon natijalarini Davlat test markazi rasmiy sayti orqali onlayn tekshirib olish mumkinligi aytilgan. Bu yil O'zbekistondagi 60 ta oliy ta'lim muassasasi va uning 19 ta filialiga 675 mingdan ortiq abituriyent hujjat topshirdi. Bu o'tgan yilga qaraganda 54 mingga kamdir. Natijada bu yilgi tanlovda bitta talaba o'rniga 8.3 abituriyent to'g'ri kelmoqda. Davlat test markazi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, abituriyentlar sonining bu yil ozroq bo'lgani kechki va sirtqi bo'limlarning ochilishi bilan izohlanishi mumkin. Sputnik nashriga ma'lumot bergan Oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri Inomjon Majidovga ko'ra, bu yil 50 ming abituriyent kechki va sirtqi ta'lim uchun, yana 60 ming kishi esa maxsus sirtqi bo'limlarda o'qish uchun hujjat topshirgan. Bundan tashqari, test sinovlarining shaffof o'tishi uchun oliy va o'rta maxsus ta'lim muassasalaridan 4500 nafardan ortiq pedagog va rahbar kadrlar jalb etilishi aytilmoqda. Shuningdek, bu yilgi kirish imtihonlarining 60 ta binoda 1063 taga bo'lingan abituriyentlar guruhlarida o'tkazilishi aytilgan. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida. O'zbekiston ozod ta'sir.
Samarqandda hokimga pora berib, izinsiz qurilish qilganlikda gumonlangan 28 shirkat rahbari so'roq qilinmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. Samarqand viloyat hokimi ishdan olingandan keyin o'tgan davr davomida viloyatdagi 28 qurilish shirkati rahbari hibsga olinib, intensiv so'roq qilinmoqda. O'nlab qurilish shirkati rahbarlari esa mamlakatdan qochib ketgan. Shu kunda Samarqandda 3 ta tergov guruhi ish olib bormoqda. Viloyatda O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati raisi Ixtiyor Abdullayev, O'zbekiston ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov va respublika bosh prokurori Otabek Murodov bevosita nazorat qilayotgan 3 ta guruh ishlamoqda. Sobiq hokimning 10-iyul kuni qo'lga olingan kapital qurilish bo'yicha o'rinbosari O'tkir Abdullayevga nisbatan ehtiyot chorasi o'zgartirildi. Abdullayev uyida yotib so'roqqa qatnab yuribdi. U ishga qaytgani yo'q. Uning vazifasini vaqtincha Shunkor Farmonovich Xudoyberdiyev bajarib turibdi, dedi mulozim. Uning yana aytishicha, viloyat hokimligining qurilish ishlari bo'yicha mutaxassisi Bahodir Xo'jaqulov va viloyat hokimining sobiq yordamchisi Botir Abdullayev ham noqonuniy uy-joy qurilishiga aloqador jinoyat ishi doirasida bir muddat hibs qilinib qo'yib yuborilgan. Samarqand shahrining tarixiy qismida UNESCO'ning talablariga zid ravishda qurilish ishlari olib borgan va bunga bila turib ruxsat bergan 10 dan ortiq sobiq mulozim ham hibsga olinib so'roq qilinmoqda. Bu amaldorlar o'z boshimchaligi bois tarixiy madaniy obyektlar buzilgan. Samarqand turistlar uchun o'z jozibasini yo'qotish xavfi ostida qolgan. Tekshirishlar davomida 3458 ta qog'ozda bor, ammo amalda yo'q shirkatlar aniqlangan. Bankda hisob raqami ham ochilmagan. Bu fake shirkatlar asosan pul yuvish maqsadida ochilgan. Asosan qurilish shirkatlari. Hozir 10 dan ortiq qurilish shirkatlari rahbari dam olishga deb Turkiya, Rossiya, Ispaniya va Chexiyaga ketib qolgan. Ularga chaqiruv qog'ozi yuborildi. Jinoyat ishi materiallarida aynan ularning viloyat hokimiga naqd AQSh dollarlarini konvertlarda keltirib bergani haqida ko'rsatmalar mavjud. 10-iyul kuni Turobjon Jo'rayev hibsga olinganda uning kabinetdagi xizmat seyfidan 1 million AQSh dollari chiqdi. Jo'rayev bu pullarni quruvchi shirkat rahbarlaridan pora sifatida olganligiga iqror bo'ldi, dedi mulozim. Ozodlik 10-iyuldan beri hibsda qolayotgan sobiq hokim Turobjon Jo'rayevning yaqinlari bilan gaplashdi. Uning aytishicha, qand kasali va nafas olish yo'llari yallig'lanish kabi surunkali kasallik bilan og'rib kelgan Jo'rayev hibsda o'ta og'ir sharoitda intensiv so'roq qilinmoqda. Dorilarni berishmayapti, insulin kirtalik desak o'zimizda bor, deb tergovchilar olmadi. 2 ta brigada uni so'roq qilmoqda. Savol so'roq bois Turobjon akaning sillasi qurigan. Barcha ayblarni bo'yniga oldi, debdi tergovchi advokat. Uni ruhan sindirib iqrornoma yozdirishgan, dedi Turobjon Jo'rayevning yaqinlaridan biri. Samarqanddagi tekshirishlar asosida noqonuniy qurilgan, yuziga chiqqan bir nechta ko'p qavatli uyni buzish masalasini yangi hokim o'z nazoratiga oldi. mahalliy jurnalist Karimbek To'ramurodovning ozodlikka bildirishicha, UNESCO himoyasidagi Mironshoh ko'chasida izinsiz 7 qavatli uy qurgan Afrosiyob Xosiyat begim makoni shirkati rahbari Umar Rajabov uyni buzishga kelgan mulozimlar bilan dahanaki jangdan keyin hushidan ketib qolgan. Rajabov qissadorlar puli evaziga qurgan uyni buzish borasida bildirgi olgandan keyin kasalxonaga tushgan.
O'zbekiston madaniyat.
Taniqli qo'shiqchi Yulduz Usmonovaning qiziqchi Obid Asomov bilan hamkorlikdagi mamlakat bo'ylab turnesi vaqtincha to'xtatildi. Usmonovaning Namangan va Bekoboddagi konsertlari ham qoldirildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 22 iyul kuni Namangan shahridagi Nobahor stadionida o'tkazilishi rejalangan qo'shiqchi Yulduz Usmonovaning konsert dasturiga chipta olgan tomoshabinlar shu kuni o'yingoh oldidan qaytarildi. Ozodlikka bir guruh namanganlik nomidan yo'llangan maktubda yozilishicha, tomoshaga kelganlarga konsert qoldirilgani aytilgan. Sababi tushuntirilmagan. Bir necha oydan beri Yulduz Usmonova konsertini reklama qilishdi. Lekin bugun bo'lib o'tadigan konsert noma'lum sabablarga ko'ra to'xtatildi. Yulduz Usmonova Namangan xalqini aldadi. Sotilgan chipta pullari muxlislarga qaytarilmayapti. 40-45 gradus issiqda kelgan yoshi katta onaxonlar, bolalar sarson bo'lishdi. Yulduz Usmonovaga murojaatimiz Namangan xalqidan uzr so'rasin. Chiptalar pulini qaytarib bersin va xalqni boshqa aldamasin deyiladi. Bir guruh namanganlik nomidan 22 iyul kuni ozodlikka kelgan maktubda. Ozodlik bog'langan namanganliklarga ko'ra, o'sha kuni Usmonovaning konserti qoldirilgandan bexabar qolgan chiptali tomoshabinlar chekka qishloqlardan kelib ovora bo'lib qaytib ketishgan. O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova joriy yil 8 iyulidan boshlab mamlakat bo'ylab konsert turnesini boshlagandi. Sen va men uchun deb nomlangan konsert dasturida O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist qiziqchi Obid Asomov Usmonovaga hamrohlik qilmoqda. Usmonova konsertlari 22 iyul kuni Namanganda va 23 iyulda Bekobodda o'tkazilishi rejalangan. Ikkita konsert qoldirilgan. O'zini Usmonovaning agenti deb tanishtirgan yigitning aytishicha, Farg'ona va Andijondagi konsertlar payti tomoshabinlar orasida issiq tufayli hushidan ketib qolganlar ko'p bo'lgani bois konsert dasturlarini hozircha to'xtatib turishga qaror qilingan. O'zi 21 iyul kuni Andijonda o'tgan konsertni qoldirmoqchi edi. Sababi 20 iyul Farg'ona shahridagi Istiqlol o'yingohida o'tgan konsert payti issiq sabab tomoshabinlar orasida bir necha kishining sog'lig'i yomonlashib qoldi. Andijonda vaziyat yanada yomonroq bo'ldi. Yoshi katta tomoshabinlardan 6 kishi hushidan ketib qoldi. Skoriy chaqirib kasalxonaga olib ketishdi. Konsert soat 8:00 da boshlanadi, lekin uzoq qishloqlardan keladiganlar soat 4:00 dan uydan chiqyapti. Issiq chidab bo'lmaydigan darajada. Biz o'zimizni emas, odamlarni o'ylab konsertlarni qoldirdik, dedi Usmonovaning agenti. O'zbek konsert birlashmasi matbuot xizmati rahbari Davron Shukurov Yulduz Usmonova konsertlarining qoldirilishiga anomal issiq sabab bo'lganini tasdiqladi. Yulduz Usmonovaning Namangan va Bekoboddagi konsertlari sentyabr oyiga qoldirilgan. 2-sentyabrda Namanganda, 3-sentyabrda esa Bekobodda o'tadi. Konsert tashkilotchilariga ko'ra, chipta olgan tomoshabinlar xohlasa chipta pulini qaytarib olishi yoki sentyabr oyidagi konsertlarga borishi mumkin. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi Yulduz Usmonova konsertlari boshlanishidan bir necha kun avval mamlakatda 19-23 iyul kunlari anomal issiq bo'lishi, havo harorati 45 darajaga ko'tarilishini e'lon qilib, zaruratsiz ko'chaga chiqmaslikdan ogohlantirgandi. Nima sababdan konsert tashkilotchilari Favqulodda vaziyatlar vazirligining ushbu ogohlantiruviga avvaldan amal qilmagani noma'lum. Usmonova konsertlari tashkilotchilari bu savolimizni javobsiz qoldirishdi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Hurmatli tinglovchi, hozir texnika fanlari doktori Anvar Usmonjonov bilan bo'lgan suhbatni tinglang.
Assalomu alaykum Anvar aka.
Alaykum assalom.
Savollarimizga javob berishga rozi bo'lganingiz uchun sizga rahmat. Xabaringiz bordir, Prezident Shavkat Mirziyoyev 10 iyul kuni O'zbekistonda atom elektr energetikasini barpo etish bo'yicha tashkiliy texnik chora-tadbirlarni amalga oshirish masalalariga bag'ishlangan yig'ilish o'tkazdi. O'sha yig'ilishga oid xabarlarda aytilishicha, Rossiyaning Rosatom korporatsiyasi bilan hamkorlikda atom elektr stansiyasini qurish bo'yicha kelishuvga erishilgan. Demak, o'sha quriladigan kompleks 2 energoblokdan iborat bo'ladi. Har birining quvvati 1200 megavatt bo'ladi. Atom elektr stansiyasi uchun dunyodagi eng xavfsiz va zamonaviy energoblok tanlab olingan. Uni 28 yilgacha ishga tushirish rejalashtirilgan deyilgan bu voqeaga oid xabarlarda. Endi xabarda aytilishicha, Shavkat Mirziyoyev o'sha qurilajak atom elektr stansiyasini foyda zararlari, to'g'rirog'i foydalari haqida gapirgan. Faqat foydalari. Balki siz shu sohaning mutaxassisi sifatida zarari haqida gapirarsiz yoki zarari yo'qmi?
Endi bu nafaqat atom energetikasi, balki har bir tarmoqda, energetika tarmoqida o'ziga yarasha xavfli deymizmi, ziyonli tomonlari, ekologiyaga ters ta'sir, salbiy ta'sir ko'rsatadigan tomonlari bo'ladi. Masalan, gidroenergetikani hisoblaymizmi? Bu bo'lsa o'sha daryolarda o'zanlarni o'zgarishi, qo'shimcha yerlarni egallanishi, foydali qishloq xo'jaligida foydalanadigan yerlarni egallanib qolishi, qattiq zilzilada bir darz ketib to'g'onlar bir shikastlanib suv toshqini bo'lishi xavfi, teslardor issiqlik elektr stansiyalarini olib qaray turgan bo'lsak, ularda ziyonli zotlarni, parniковый gazlarni deb qo'yamiz, ularni sirtga chiqarishi, chang, boshqa kul degandek o'ziga yarasha ziyonli tomonlari bo'ladi albatta. Endi bu atom elektr stansiyasini olib qaray turgan bo'lsak, agar barcha texnologiyalarga asos rioya qilinib, rayonda seysmikalik ahvolini hisobga olingan holda quriladigan bo'lsa, bu inshoot, menimcha bu yerda ziyoni bo'lmaydi.
Domla, o'zi umuman o'zi bugungi suhbatimiz shu atom elektr stansiyasini menimcha xavflari to'g'risida ko'proq bo'ladi. Keling, bu gaplarni biroz orqaga tashlaylik. Qanchalik zarurati bor O'zbekiston uchun atom elektr stansiyasini? Oldin shuni gaplashaylikchi.
Endi mana O'rta Osiyo regionini olib qaraydigan bo'lsak, Qozog'iston bilan O'zbekistonda gidroenergetika potensiali unchalik katta emas, ayniqsa O'zbekistonda. Gidroenergetika potensiali bo'yicha Tojikiston birinchi o'rinda turadi, ikkinchi o'rinda Qirg'iziston turadi bizning O'rta Osiyo regionida. O'sha hisobga olganda, mana O'zbekistonda taxminan 150 milliard elektr energiya ishlab chiqariladi, asosan issiqlik elektr stansiyalarida. 97-98% issiqlik elektr stansiyalari orqali chiqadi. Bu O'zbekistonda bu elektr stansiyalar ishlash uchun tabiiy gaz va ko'mirdan foydalanadi asosan. Ko'mir va tabiiy gazdan. Endi bu ko'mir bilan tabiiy gazni zapaslari, zaxiralari ham bu tugab bitmas, tuganmas emas. Shuning uchun menimcha bunday katta sanoatga ega bo'lgan, bunday katta aholiga ega bo'lgan, mana 33 million, 33.5 millionga chiqib qoldi O'zbekiston aholisi. O'shuncha aholini o'sayotgan, jadal tempda o'sayotgan sanoatni, qishloq xo'jaligini ham energiya bilan ta'minlash uchun bu narsa, bundan boshqa menimcha hozir alternativa yo'q O'zbekistonda. Chunki
alternativa nima uchun yo'q, domla? Qayta tiklanuvchi energiya manbalari, o'sha shamol stantsiyalari va hokazolar yoki quyosh energetikasi haqida O'zbekiston hukumatini o'zi ham keyingi yillarda juda ko'p gapirayotgan edi. Yoki bu alternativalarni potensial quvvati atom elektr stantsiyasi bilan qiyoslab bo'lmaydigan darajada ozmi?
Yo'q, misol uchun shamol elektr stantsiyalarini shamolni potensiali deymiz. Shamol energiyani potensiali O'zbekistonda uni misol uchun o'sha energiyaga bo'lgan muhtojligini qoplashga yetarli emas birinchidan. Mana O'zbekistonda Ust-Yurt vohasida, undan keyin mana bu Farg'ona vodiysi bilan Toshkent vodiysini birlashtiradigan mana bu Bekobod rayonida kuchli shamollar bo'ladi. Boshqa yerda unchalik kuchli shamol yo'q. Bu birinchidan. Ikkinchidan, kun energiyasini resurslari juda katta O'zbekistonda. O'rta Osiyo mamlakatlarida juda katta. Biroq uni ishlab foydali energiyaga, misol uchun elektr energiya aylanib beradigan fotoelektrik stantsiyalar yoki bo'lmasa termodinamik siklda ishlaydigan kun elektr stantsiyalarini quradigan bo'lsak ham, bu yerda energiyani 1 kilovatt juda ham qimmatga tushadi. Eng arzoni hozir gideta bir 0.2 dollarga tushadi 1 kilovatt soat energiya. Haligi o'zini oqlash muddati ham nihoyatda olis. Hozir mana tajriba qatorida qo'llanilayotgan, qurilayotgan quyosh elektr stantsiyalari hozircha faqat tajriba qatorida qo'llanib kelinyapti. Endi katta boshqa mamlakatlarda bor, misol uchun Xitoyda, Germaniya mamlakatlarida, Amerikada
Yaponiya mamlakatlarida katta-katta quyosh elektr stansiyalari qurilgan. Biroq ular hozircha hali Rossiya aytganda pogoda не делает погоду. Bir masalani hech kim yechib bera olmaydi hozircha ularni kuchliligi, quvvatligi, quvvati. Undan ko'ra o'sha mamlakatga realni, haqiqiy energetika, energiya resurslarini bera turgan bu yo'l atom elektr stansiyasi deb qarasak bo'ladi.
Xo'p, demak, prezident Mirziyoyev ham o'sha atom elektr stansiyasini qurar ekanmiz, paloncha tonna uglevodorodni, gazni, neftni tejab qolamiz deyapti. Siz ham shu gapni aytdingiz, lekin domla bilamizki, keyingi yillarda istiqbolda ko'rinib qolyaptiki, o'sha uglevodorodga bo'lgan ehtiyoj yildan yilga kamayib, balki yana bir necha 10 yildan keyin o'sha ko'mirni hech kimga keragi bo'lmay qolar. Avtomobil sanoati ham faqat o'sha elektromobillarga o'tib ketyapti. Balki tejashni hojati yo'qdir va shu ma'noda endi atom elektr stansiyasi ham katta bir samovar. To'g'rimi? Shu samovarni nima uchun endi o'sha xavfli yadroviy yoqilg'i bilan qaynatishimiz kerak ko'mir turganda?
Yo'q, ko'mirni zaxiralari cheklangan. Ko'mirni ham, gazni ham. Bu birinchidan. Ikkinchidan, o'zi siz aytgandek, elektromobillar, boshqa-boshqalar yurgizish uchun elektr tok olishimiz kerak. Elektr tokini mana O'zbekiston sharoitida faqat shu organik yoqilg'ilar, uglevodorodlar asosidagina hozir olinadi.
Lavhani to'liqlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.